ovo je Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu. Narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 12. mart, vijesti dana. Ursula von der Leyen potvrdila, Evropska komisija će preporučiti otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Nacrt zakona o sudu BiH, prioritetni za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, skinut sa dnevnog reda vijeća ministara. Obavještajna zajednica Sjedinjenih država upozorila da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik preduzima korake da obezbijedi de facto secesiju Republike Srpske. Uhapšena žena iz Bosne i Hercegovine, koja je vodila mrežu krijumčara, a privedeno je i 18 članova značajne zločinačke organizacije, saopštio Europol. Sud BiH raspisat će potjernicu za bivšim pripadnikom Vojske Republike Srpske, osuđenim za zločine u Višegradu. Sud BiH nije odredio mjere zabrane sedmorici bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine, osuđenim za ratne zločine u Bužimu. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom zapečatila stan bivšeg načelnika Sarajevske opštine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, vrijedan 280.000 maraka. Ukrajina pogodila naftna postrojenja u Rusiji. Ljekari u Gazi izjavili da su ih izraelski vojnici tukli i ponižavali nakon racije u bolnici. Andrew Tate i njegov brat pritvoreni u Rumuniji zbog britanskog naloga za hapšenje. U Srbiji obilježena godišnjica ubistva premijera Zorana Đinđića. Vandalizovan mural posvećen Đinđiću u Beogradu uoči godišnjice ubistva. Vrijeme sutra oblačno. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Na planinama slab snijeg. Dnevna temperatura od 7 do 13, na jugu do 15 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Deponija jalovine na mjestu nekadašnje šume je prizor iz okoline Tešnja, gdje je posječeno više od 18 hektara šume s ciljem odlaganja otpada iz obližnjeg tunela. Dalibor Balijan, profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Kad uništite šumu, ne možete je vratiti više, teško, to treba 200-300 godina da vratite u prvobitno stanje. Morate znati što se dešava u prirodi da biste mogli donijeti jednu takvu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Evropska komisija će preporučiti otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, potvrdila je to predsjednica komisije Ursula von der Leyen, a formalna preporuka se očekuje tokom poslijepodneva. Detaljnije će Leila Omeragić-Ćatić.
Tokom govora na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je kako je Bosna i Hercegovina učinila više napretka od kada je dobila status kandidata nego u 10 prethodnih godina.
Of course more progress is necessary to join our region.
Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji, ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju njenih građana da budu dio naše porodice.
The good news comes now. This is the reason that we will decide.
Zbog toga ćemo danas odlučiti da preporučimo vijeću otvaranje predpristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Izvještaj koji će biti objavljen prema riječima predsjednice Evropske komisije jeste činjenična analiza najnovijih dešavanja te jasna slika stanja u zemlji. Ona je izjavila da je Bosna i Hercegovina sada u potpunosti usklađena sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, što je, kako kaže, ključno u ovim vremenima geopolitičkih previranja. Von der Leyen je pomenula i usvajanje važnih zakona, kao i poboljšanje upravljanja migracionim tokovima, pristanak Ministarstva pravde da u domaću krivičnu evidenciju uvrsti presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i početak rada Upravnog odbora za izgradnju mira. Šefovi država i vlada Evropske unije koji donose konačnu odluku razmatraće izvještaj Evropske komisije i preporuke iz dokumenta na samitu 21. i 22. marta u Briselu. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo od decembra 2022. Godinu dana kasnije, lideri Evropske unije su izrazili spremnost da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom i pozvali komisiju da u martu objavi izvještaj o stepenu ispunjavanja ključnih kriterijuma, što će biti osnov za odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto nakon sjednice vijeća ministara BiH izjavila je novinarima kako je uvjerena da će odluka Europskog vijeća 21. marta o otpočinjanju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom o članstvu u Europskoj uniji biti pozitivna.
Želim kazati da taj rad je rezultat, opet da kažem, naših zajedničkih politika, našeg međusobnog uvažavanja, vraćanja povjerenja i donošenja odluka konsenzusom. Mislim da to treba biti pravac i put za daljnje, stoga u ovom trenutku mogu podijeliti radost sa svim mojim kolegama.
I bosansko-hercegovački političari pozdravili su preporuku za otvaranje pregovora. To je između ostalih uradio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, te je poručio da bez datuma to ne znači puno. A premijer Federacije BiH Nermin Nikšić napisao je na svom Facebook nalogu da su glavna vrata Europske unije otvorena i da nema povratka nazad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U godišnjoj procjeni obavještajne zajednice Sjedinjenih Država o prijetnjama u svijetu, koju je objavila Kancelarija direktora Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država, piše da će se Zapadni Balkan vjerovatno suočiti s povećanim rizikom lokalizovanog međuetničkog nasilja tokom 2024. U tri kratka pasusa u Zapadnom Balkanu u dokumentu se navodi da će nacionalistički lideri vjerovatno pogoršati napetost u svoju političku korist i spoljni akteri će ojačati i iskoristiti etničke razlike da povećaju ili zaštite svoj regionalni uticaj ili da osujete veću integraciju Balkana u Europsku uniju ili euroatlantske institucije. Navedeno je u godišnjoj procjeni. Zatim se ističe da, kako je navedeno, lider bosanskih Srba Milorad Dodik preduzima provokativne korake da neutrališe međunarodni nadzor u Bosni i Hercegovini i da osigura de facto secesiju Republike Srpske. Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču, kaže za Radio Slobodna Evropa da su poruke i upozorenja američke obavještajne zajednice slične onima koje su se ranije mogle čuti iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini, ali iz samog Vašingtona.
Ja bih rekao da je sasvim jasno da će Dodik nastaviti svoju politiku koju je imao i do sada, što znači jedan korak ka, ne znam, nekoj vrsti kompromisa i koncilijantnim tonovima, kao što to sad uradio svom reformom o zakonu o sukobu interesa, gdje se pokazuje kao, evo, barem u nekim domenima kao neki igrač koji je sposoban da iznese neki kompromis. Istom momentu, i očekujem to i sljedećih nekoliko dana, SMS-a će ponovo doći neka vrsta pojačanja agresivne retorike prema Bošnjacima, prema centralnim institucijama, prema Bosni i Hercegovini. On neće odustati od svoje secesionističke retorike, pošto mu je to jedini recept da mobilizira vlastite glasače u Republici Srpskoj i jednostavno nema više što da ponudi.
Govorio Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brod koji prevozi gotovo 200 tona hrane za Gazu, a koji predstavlja pilot projekt otvaranja nove pomorske rute za pomoć palestinskom stanovništvu koje je na rubu gladi, napustio je luku na Kipru. Palestinsko medicinsko osoblje u Gazi javilo je da su im izraelski vojnici nakon prošlomjesečne racije u njihovoj bolnici stavljali poveze na oči i zatvarali ih, prisiljavali da se skinu i više puta ih tukli. Vlada premijera Indije objavila je pravila za primjenu zakona o državljanstvu iz 2019. koje isključuju muslimane. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Dobrotvorni brod Open Arms, koji prevozi gotovo 200 tona brašna, riže i proteinskih namirnica, krenuo iz luke na Cipru prema Gazi. Ovo je dio pilot projekta za pomoć palestinskom stanovništvu koje je na rubu gladi. Brod pripada istoimenoj španjolskoj dobrotvornoj organizaciji, a misiju koju većinski financiraju Ujedinjeni Arapski Emirati organizira američka dobrotvorna organizacija World Central Kitchen. Palestinsko medicinsko osoblje u Gazi reklo je BBC-u da su im izraelski vojnici nakon prošlomjesečne racije u njihovoj bolnici stavljali poveze na oči i zatvarali ih, prisiljavali da se skinu i više puta ih tukli. Doktor bolnice Nasser Ahmed Abu Saba ispričao je da je jedan dana bio u pritvoru gdje su, kako je rekao, na njega huškani psi s brnjicom, a jedan mu je izraelski vojnik i slomio ruku. BBC navodi da se njegova priča uvelike poklapa s iskazima dvojice drugih medicinskih liječnika koji su htjeli ostati anonimni zbog straha od progona. Izraelske obrambene snage negirale su da je medicinsko osoblje povrijeđeno u njihovim operacijama, navele su da je svako zlostavljanje pritvorenika suprotno odredbama i da je stoga strogo zabranjeno. Vlada premijera Indije Narendre Modija objavila je pravila za primjenu zakona o državljanstvu iz 2019. godine koji isključuje muslimane. Naime, zakon o izmjenama i dopunama zakona o državljanstvu osigurava brz put do naturalizacije za hinduiste, parze, sike, budiste, džajine i kršćane koji su u Indiju pobjegli iz Afganistana, Bangladeša i Pakistana prije 31. prosinca 2014. godine. Zakon je indijski parlament odobrio 2019. godine, ali je Modijeva vlada odustala od njegove primjene jer su izbili smrtonosni protesti u glavnom gradu New Delhiju i drugdje. Indija je dom za 200 milijuna muslimana koji čine veliku manjinsku grupu od više od 1,4 milijarde ljudi. Internet influencer Andrew Tate priveden je u Rumunjskoj zajedno s bratom Tristanom Tateom pod optužbom za seksualnu agresiju u britanskom slučaju koji se dogodio u periodu od 2012. do 2015. godine. Tateova glasnogovornica Matea Petrescu kazala je da je apelacijski sud u Bukureštu spreman donijeti odluku o tome hoće li provesti naloge za uhićenje koje je izdao Westminsterski prekršajni sud u Velikoj Britaniji. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Rusija se nikada nije povukla iz Moldavije, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši zamjenik moldavskog premijera zadužen za reintegraciju separatističke regije Pridnjestrovlje, Aleksandar Flenčea. Kao i svaka druga zemlja koja je u prošlosti bila dio Sovjetskog saveza, prema Putinovom mišljenju, ove nezavisne nacije su samo istorijski incidenti, a suštinski pripadaju Rusiji. Putinova ambicija je da obnovi Sovjetski savez, čije je Moldavija bila dio, kao i Ukrajina, Južno-Kavkavske republike i Republike Centralne Azije. Stoga, prema njegovom mišljenju, ove zemlje pripadaju Rusiji i nemaju pravo na nezavisnu vanjsku politiku. Ističe Flenčea. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Šta je u pozadini poziva čelnika Pridnjestrovlja separatističke regije u Moldaviji i Rusiji da je zaštiti od, kako ističe, pritisaka vlasti u Kišinjevu? U kojoj meri je to povezano sa ratom u Ukrajini ili ekonomija igra ulogu? Tačnije da Moldavija na putu ka Evropskoj uniji treba da prilagodi svoje poreske i carinske zakone. S obzirom da pridnjestrovska preduzeća pokušavaju da izvoze preko Moldavije na evropsko tržište, koje je za njih najveće i oni moraju da to učine.
Iako tako izgleda na prvi pogled, taj apel Moskvi nema direktne veze sa ratom u Ukrajini. Reč je pre svega o ekonomskom i lokalnom pitanju sa određenim političkim implikacijama, čije izvorište je u Pridnjestrovlju i nije ga podstakla Rusija. Ukratko, Šerif je poslovna korporacija u Pridnjestrovlju. Osim što je ključna ekonomska, od 2005. je i glavna i jedina politička snaga u ovoj regiji. Od tada su u Pridnjestrovlju održana dva kongresa poslanika okupljenih na svim nivoima, kako ih oni nazivaju. Jedan 2006. a zatim drugi prošle nedelje, dakle jednom u 18 godina. I tada 2006. i sada zvanično je objavljen razlog za sazivanje kongresa bio odgovor na uvođenje mera Moldavije za regulisanje trgovine iz Pridnjestrovlja. Ukratko, Moldavija je nametnula carinsku kontrolu nad celokupnim pridnjestrovskim izvozom, tako da je čak i zvanično objavljen razlog za okupljanje i reagovanje odgovor na trgovinske mere Moldavije. Međutim, sada pravi razlog za zabrinutost šerifa nisu carinske dažbine kao takve, jer one ne mogu i neće imati značajniji uticaj na privredu Pridnjestrovlja u celini. Naime, uvoz i izvoz iz zemalja sa kojima Moldavija ima sporazume o slobodnoj trgovini i oslobođenje carinskih dažbina, govorimo o EU, zatim zemljama u okviru bivšeg Sovjetskog saveza. Tu je još nekoliko država sa kojima Moldavija ima sporazume o slobodnoj trgovini, pre svega Turska. Dakle, nisu samo carinske dažbine izazvale zabrinutost šerifa, već presedan. Naime, moldavska vlada je objavila plan o nastavku mera ekonomske integracije. To znači da pre ili kasnije Pridnjestrovlje više neće postojati postojati kao separatistički i nepriznati entitet, već deo Moldavije. Sadašnji poslovni model šerifa, a time i celog Pridnestrovlja, počiva na dva glavna stuba. Prvi je besplatni ruski gaz, koji tehnički jednostavno kradu od nacionalnog operatera Moldavije kao jedinog uvoznika ruskog gasa. Pridnestrovlje zadržava taj gas koji dolazi preko Ukrajine i ne plaća ga. Taj gas koristi za proizvodnju struje koju potom prodaje Moldaviji. To je osnovni novac napravljen u vazduhu. Drugi stub je trgovina, maloprodaja i šverc. Svaka promjena status quo značila bi kraj ovakvog statusa Pridnestrovlja, bilo da i de facto postane deo Moldavije, a ne samo de jure ili nezavisna priznata država ili deo Rusije, ni jedna od ovih opcija neće omogućiti nastavak dosadašnje prakse. Ako dođe do promjene status quo, više neće biti besplatnog gasa iz Rusije niti šverca, jer Pridnestrovlje ne bi više moglo da kontroliše granicu sa Ukrajinom. Zato je apel Rusiji neka vrsta očajničkog poziva da se spreči nepovratna ekonomska integracija, što će za šerif značiti kraj njegove imperije. Economic integration which will mean an end
to the Sharif empire. Da li će Rusija na bilo koji način reagovati u određenom trenutku? Otkako je počeo rat u Ukrajini, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je više navrata upućivao preteće poruke Moldaviji. Često se govori o ruskim hibridnim aktivnostima u Moldaviji, čak da će ona biti sljedeća Ukrajina. Some people saying that Moldova will be new
Ukraine. Russia's reaction will depend on the dynamic. Reakcija Rusije će zavisiti od dinamike rata u Ukrajini kao i odnosa Moskve i Zapada. Dakle, Moldavija će biti samo deo većih regionalnih aranžmana ako ih bude. To znači da ako situacija bude dramatično loša, to će uticati na Moldaviju. Inače, u bliskoj budućnosti u narednim mjesecima Moldavija jednostavno nije na dnevnom redu Moskve. Inače, Rusija zapravo nikada nije napustila Moldaviju. Kao i svaka druga država koja je u prošlosti bila deo Sovjetskog saveza, prema Putinovom mišljenju, ove nezavisne nacije su samo istorijski incidenti, a suštinski pripadaju Rusiji. Dakle, Rusija se zaista nikada nije povukla iz Moldavije. Međutim, u narednih 3-6 mjeseci Putinovi prioriteti su predsjednički izbori u Rusiji, rat sa samom Ukrajinom, predsjednički izbori u Americi, izbori za Evropski parlament i nove evropske institucije, Kina, Iran. Govorimo o pitanjima tog nivoa i značaja. Očigledno Moldavija nije ni blizu toga.
Govorio je Aleksandru Flančea, bivši zamjenik moldavskog premijera, zadužen za reintegraciju separatističke regije Pridnjestrovlje. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org.
U nastavku teme iz Bosne i Hercegovine. Jedni ih doživljavaju kao provokaciju i sramotu, drugi kao ponos. Spomen ploče, murali, grafiti koji odaju počast osuđenima za ratne zločine, dok se istovremeno kažnjavaju oni koji se zalažu za njihovo uklanjanje, prave sve dublji jaz. U dijelu društva u kojem su zločinci heroji, građanski aktivisti koji se protive ovom narativu su nepoželjni i sankcionisani. Više poslušajte u prilogu Dženane Halimović.
S druge strane zida na spomeniku posvećenom stradalim antifašistima tokom okupacije Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, na ulazu u grad stoji ploča posvećena postrojavanju srpskih snaga na čelu s osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem. Dijeli ih puno više od zida i međuentitetske linije, do mjere u kojoj je tabla i uništena. Elvis Gurda se sa Domješarevićem u januaru 2022. godine razbio je tablu. Pred opštinskim sudom u Sokocu kažnjeni su za oštećenje tuđe stvari sa 3000 eura. Tabla je obnovljena i još građane Sarajeva podsjeća šta su i zbog koga preživjeli, kaže Gurda.
Meni moj ponos nije dao da ja kao jedan Sarajlija koji je preživio sve te strahote, kao mali, moji roditelji isto prođe pored te ploče, a da to znači gleda sa nekom ravnodušnošću.
Nekoliko puta ploča je posipana i bojom. Mada je negiranje ratnih zločina i veličanje zločinaca u Bosni i Hercegovini zabranjeno 2021. godine odlukom visokog predstavnika, ova ploča kao i drugi memorijali posvećeni ratnim zločincima i dalje stoje. U građanima Sarajeva, smatra Mersija, veličanje ratnih zločina i osuđenih zločinaca budi loše sjećanja.
Ako je čovjek koji je prošao ovo što smo svi prošli, ne trebamo izmišljati toplu vodu, trebamo
reći stani, idemo dalje, znači ne moramo se ni vraćati, ne moramo ni tražiti krivce, ali non stop pučite repove, ne vodi nigdje.
Dok i vlasti u istočnom Sarajevu i boračka organizacija negiraju da je tabla posvećena Mladiću već postrojavanju, s pravne strane, kaže advokat Vlado Adamović, to izgleda drugačije.
Šta bi tu bila radna izvršenje? Skretanje pažnje javnosti na osobu, a to skretanje pažnje asocira na nešto drugo. Pravnici kažu veličanje. Ima li to karakter veličanja, svako može suditi sam prema sebi. Da te table nema tu, da li bi kad prolazite pomislili na tog čovjeka? I u tom kontekstu onda treba tumačiti šta je svrha postavljanja tih tabli.
Posao uklanjanja table je, kaže Adamović, na tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ne na pojedincima. Dok sudovi ažurno rade na kažnjavanju onih koji se protive veličanju, još nema presuda za one koji postavljaju memorijale zločincima. Podignuta je tek jedna optužnica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je Vojina Pavlovića, proruski orijentisanog aktivistu, zbog veličanja Ratka Mladića. Pogledi na lik i djelo Mladića podijelili su i susjednu Srbiju. Mirovna aktivistkinja Ida Ćorović zbog gađanja jajima murala s Mladićevim likom u Beogradu osuđena je na kaznu od oko 850 eura. Remetila je, kaže sud, javni red i mir.
Ja sam po dvije stavke bila optužena, dakle da sam gađala zgradu i da sam vređala i psovala policajce. Ja sam to i na suđenju rekla, da ja nisam gađala zgradu, već vrlo određeni lik na toj zgradi, određenog čoveka, određeni prikaz, koji je osuđen za najteži ratni zločin, za zločin genocid.
Mladić je nastavio salutirati iz tog murala sve do maja 2023. godine, nakon dvije masovne pucnjave sa 19 žrtava u Beogradu i okolini. Aktivisti su tada prekrečili mural i on više nije prepravljan. Ćorović nema namjeru platiti kaznu, već je planira, kaže, izdržati ako treba i u zatvoru. Primila je poruku od države, za razliku od onih koji su, kaže, prijetili njoj.
Stotine ja sam uvreda dobijala i prijetnji smrću i tako dalje, ništa, to apsolutno više nema nikakve svrhe.
Zločincima se i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji dižu obilježje i slavi ih se kao heroje, dok protivnici plaćaju kazne. Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji 2017. godine nakratko su prekinuli tribinu na kojoj je izlagao Veselin Šljivančanin, nekadašnji general Jugoslovenske narodne armije, osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj. Osmero ih je osuđeno, te su dobili prekršajne kazne od po 400 eura. Kazna su platili donacijama građana, kaže Marko Milosavljević, koordinator inicijative.
Kao neku kontratežu dobijemo grupu ekstremnih desničara koji na to mesto promovišu mržnju, slave ratne zločince i oni ostaju nekažnjeni iako zapravo čine krivična dela, znači pozivanje na rasnu, versku mržnju, njihovo nasilničko ponašanje.
Šljivančanin je član vladajuće Srpske napredne stranke, a ljudi sličnih profila se nalaze na čelu stranaka ili su visoko pozicionirani u stranačkim odborima u Srbiji. Slično je i u Bosni i Hercegovini, gdje se javno veliče i zločinci, te dočekuju kao heroji s izdržavanja kazni. Praksa koja ide u kontru s civilizacijskim vrijednostima, smatra Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Mi smo našli, dakle, da branimo ljude koji su ubijali žene, djecu, spaljivali stotine ljudi u svetinjama, u bogomoljama. Mi smo našli da slavimo ljude koji su ubijali nedužne vezanih ruku, civile. Umjesto da smo zaista našli i u vremenu rata neke ljude koji mogu biti uzor, što bi rekli, i čojstva i junaštva. A bilo ih. Mi smo takvi makli u stranu i uzeli smo najgori ološ ljudski, koji nije prezao od najbrutalnijih, najmonstruozniji zločin. I mi sada pokušavamo te zločince, jel nešto da glorifikujemo, i kao da oni su tobože radili nešto čime jedan narod treba da se ponosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Deponija jalovine na mjestu nekadašnje šume. Prizor je to iz okoline Tešnja, na sjeveru Bosne i Hercegovine, gdje je posječeno više od 18 hektara šume s ciljem odlaganja otpada iz obližnjeg tunela. Sječa šume u Tešnju samo je jedan od primjera odnosa vlasti u oba BH entiteta prema prirodnom bogatstvu, ali i državnoj imovini, koje zakon formalno garantuje zaštitu. Tema Marija Augustinović.
Stotine stabala jele i svreke posjećena su početkom ove godine na području Kraljevog brda u blizini Tešnja, koje je proglašeno vrijednim prirodnim nasljeđem. Za ekoaktivistu Davora Šupukovića nema dileme da se radi o ekocidu.
Već je to šteta je počinjena, znači ako se bude tu nastavilo raditi i stresati materijal, tu nema govora da se to neće osjetiti. Toliko je sječeno, sumnjiš, oni to radi pod plaštom nekog puta. Struka se tu trebala konsultirati.
Sječu šume za odlagalište jalovine iz tunela Crni vrh, koji se gradi na trasi koridora 5C, omogućilo je u oktobru prošle godine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Rješenjem koje je tada potpisao entitetski ministar Kemal Hrnjić, javnom preduzeću Autoceste Federacije odobrena je prenamjena šumskog u građevinsko zemljište. Uslijedile su i dozvole za gradnju od nižih nivoa vlasti, ali upozorenja da se deponija nalazi u blizini vodozaštitne zone i da je na djelu uništavanje prirodnih resursa. Resorni entitetski ministar nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa, a u javnom preduzeću Autoceste Federacije su naveli da je deponija predviđena glavnim projektom autoceste i da su dozvole, poput urbanističke, pokazale da ona odgovara i lokalnoj zajednici. No vijećnik iz Tešnja, Nermin Dejkić, to negira i kaže da je zbog svega podnio kaznenu prijavu.
Deponija je totalno van glavnog projekta, sve deponije su morale biti u glavnom projektu. Nismo nikad pričali, nikad nismo razgovarali, samo su šuvu posjekli, ljudi su nazvali, ja kad sam očeo gore, to je strašno. Na najviše vetarci, znači u općini Tešanje, čovjek posjekli u šumu i vrđi odlagati neku jalovinu. Tu su ono naše brendirane mineralne vode.
Posječena šuma u Tešnju bila je u vlasništvu države, što znači da pripada imovini koja je pod zabranom raspolaganja. Prema zakonu koji je prije 2005. godine nametnuo visoki predstavnik Pedi Ešdaun. No unatoč zakonskoj zabrani, vlasti u Republici Srpskoj godinama prodaju državnu imovinu tvrdeći da je ona vlasništvo tog entiteta, dok istovremeno propisi u Federaciji BiH omogućavaju praksu pretvaranja šume u građevinsko zemljište. Muharem Cero, ekspert za pitanje državne imovine, kaže da zbog svega za Bosnu i Hercegovinu nastaju nepopravljive štete.
Ponovo se događa ono što je najvažnije, da se o svemu ne očituje državno pravobranilaštvo, odnosno titular vlasništva, tako da se stvara neka vrsta sive zone u primjeni zakona o primjenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom i na jedan suptilan način birokratski portfolio se prazni, a moguće čak da nastaju nepopravljive štete.
Šuma u Tešnju posjećena je na temelju odluke o načinu pretvaranja šumskog u građevinsko zemljište koju je 2012. godine usvojila vlada federacije. Entitetska vlada je krajem prošle godine usvojila novu odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta i njegovom privremenom korištenju. Iz vlade je tada poručeno da se ona razlikuje od ranijeg propisa, te da je cilj zaštititi državnu imovinu kao i da je donesena nakon konsultacija sa uredom visokog predstavnika. Iz OHS su za Radio Slobodna Evropa naveli da su dali tehničko-pravna pojašnjenja zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, a osobito po pitanju raspolaganja, prenamjeni i privremenom korištenju šumskog zemljišta.
OHR je pojasnio da se zabrana raspolaganja imovinom odnosi na direktan ili indirektan prijenos vlasništva, ali ne utiče na privremeno korištenje.
Odluka vlade Federacije BiH predviđa ustupanje šumskog zemljišta na privremeno korištenje s ciljem eksploatacije minerala i drugih prirodnih bogatstava te sportsko-turističkih djelatnosti. Jedna od njenih odredbi je i da se šuma nakon eksploatacije, odnosno isteka koncesionog ugovora, mora vratiti u prvobitno stanje. Dalibor Balijan, profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, upozorava da je to nemoguće.
Kad uništite šumu, ne možete je vratiti više, teško, to treba 200-300 godina da vratite u prvobitno stanje. Ljudi ne poznaju prirodne procese, što se to dešava u prirodi. Morate znati što se dešava u prirodi da biste mogli donijeti jednu takvu. A sad ćemo za par mjeseci to devastirati, tako ja jednog dana ćemo mi to vratiti opet u prvobitno stanje. Ko će to vratiti u prvobitno stanje? Mi stalno govorimo o nekoj državnoj imovini kako trebamo spriječiti raspanje te državne imovine, a državna imovina se rasipa praktično svakim danom. Kad mi date jednu šumu, vi ste dali državnu imovinu.
Pitanje državne imovine je višegodišnja obaveza vlasti Bosne i Hercegovine i jedan od uvjeta za završetak međunarodne supervizije u BiH, odnosno zatvaranje UHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.